на свободі. Кожний будній день, чверть години про актуалії дня, події у Білорусі і світі. Вольна гутерка перед вольним мікрофоном. Сьогодні на свободі.
Сёння на свабодзе, з вамі Дмітры Гурневіч, свабода.орг, наш сайт у інтэрнэце. Разам са мной сёння ў студыі Сергія Бламейка. Вітаю вас.
Добры дзень.
Сергія Бламейка сёння рэдактар сайту свабода.орг, і зараз я папрашу спадара Сергія распавесці пра некалькі топ-навінаў, топ-матэрыялу, які зараз на нашым сайце. Вы можаце прачытаць гэтыя навіны і абмяркоўваць у каментарах.
Ну, найперш скажу, што на сайце па-ранейшаму шмат увагі надаецца меркаванаму інсульту Александра Лукашэнкі, якого, вядома, не было, але людзі вельмі актыўна чытаюць нашыя матэрыялы за апошнія дні на гэтую тэму. Таксама сярод іншых матэрыялаў можна вылучыць нашае паведамленне. Мы накіравалі карэспандэнтку на беларуска-расійскую мяжу. Расія з сённяшняга дня пагражала зрабіць вельмі жорсткі кантроль, каб зусім ніякіх іншаземцаў не прапускаць праз беларуска-расійскую мяжу грамадзянаў трэціх краінаў. Аказалася, гэта не так. Мы высветлілі, што ўвядзе больш жорсткіх захадаў пераносіцца на больш поўны тэрмін. Таксама, на маю думку, цікавая навіна, што ў Барановіцах бацькі першакласнікаў дамагліся стварэння беларускамоўнай класы ў гімназіі. Раней ім прапаноўвалі маргінальныя, перыферыйныя нейкія школы. Ну, канешне, і ёсць шмат іншых тэмаў. Напрыклад, гутарка з валянтэрамі, якую зрабіла наша калега Ганна Соус. Ёсць фотарэпартаж цікавы з Капенгагена. І, канешне, шмат іншых тэмаў. Іх за сёды кожны дзень з'яўляецца па 50, 60 і 70. Ну вось яшчэ цікава, артэфакт стагоддзя. Беларускія археолагі знайшлі амулет, якому 4,5 тысячі гадоў.
Я вось з вамі хацеў якраз такі пра гэта і пагаварыць, паколькі вы сёння не толькі як веб-рэдактар нашага сайту, але як і гісторык. Вось я чытаў гэты матэрыял Ігара Карнея, і вось падчас раскопак старажытнага паселішча эпохі неаліту, я зараз цытую гэты артыкул, на мяжы Бішанковіцка і Сенінскага району археолагі знайшлі унікальны артэфакт, фрагмент этой касцявой падвескі ў форме галавы змяі. Археолаг Максім Чарняўскі, кіраўнік экспедыцыі Інстытуту гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук, якая стаіць лагерам ля вёскі Асавец, адносіць артэфакт да сярэдзіны 3-га тысячагоддзя да нашай эры. Ну, я так мяркую, што калі звычайна людзі пачуюць у Беларусі такую навіну, асабліва нейкія людзі, каторых хутчэй не цікавіцца гісторыяй і не ведаюць асаблівасцяў, што ўжо, скажам так, знаходзілі, гэта гучыць у пэўным сэнсе сапраўды сенсацыйна, таму што, ну, мы сябе адносім, як бы мы кажам пра тысячагадовую гісторыю нашай дзяржаўнасці, але што было да гэтага, мы мала можам уяўляць. Наколькі каштоўная гэта знаходка, што яна, скажам, можа новага сказаць пра нашу гісторыю?
Канешна, гэта вельмі цікавая знаходка, але все гэтыя знаходкі і іх датаванне унікальнае і вельмі захапляльнае падарожжа ў мінуласць нашых земляў, беларускіх, нашай тэрыторыі, таму што там же не толькі знайшлі гэты амулет, там знайшлі, напрыклад, старажытна-рымскую манету. Ці там яшчэ што-небудзь такое знаходзіцца, то адразу мы бачым гандлёвыя сувязі, палітычныя сувязі, ну і такія рэчы. Таксама гэта сведчыць пра духовны свет тых людзей, бо гэтыя амулеты рабіліся адпаведна для пэўных мэтаў, абароны ад нейкіх. Археолагі будуць аналізаваць гэта ўсё, і аналіз, канешна, наступае ў іх кніжках пасля некалькіх такіх падарожжаў, а Максім Чарняўскі 20 гадоў капае гэтае савецкае балота, так што гэта ўсё вельмі цікава, але я мушу сказаць, што гэта не самыя старыя знаходкі, там яны датуюцца вельмі дакладна, але ў Беларусі ёсць і больш старэйшыя, ну, месцы. Насамрэч.
Скажыце вось людзям, каторыя нас слухаюць, магчыма, не ўяўляюць, як можна вось трымаючы на далоні, скажам, некі прадмет, акрэсліць ягоны ўзрост, бо з фільмаў, канешне, калі мы глядзім там Індыяна Джонс, ён бярэ некі прадмет, глядзіць, скажа, ну, там прыблізна там 17-е якое-то стагоддзе, але гэта датычыць прадметаў, скажам, недалёкай гісторыі, калі мы можам уявіць, якая культура была, ну, але 4,5 тысячы гады, то ўвогуле рэальна, ды ще з палова, я разумею, 4 прынамсі.
Ну, мова ідзе пра раскопкі, археолагі валодаюць спеціальними спеціальними методиками датировки предметів знойдених. Вони залягають у певних пластах. якія археолагі датуюць. Ёсць перамешаныя пласты, ёсць неперамешаныя. Часам знаходкі даводзіцца падвергаць хімічнаму вугляроднаму аналізу, каб датаваць іх дакладна. Але унікальнасць, наколькі я ведаю, і я не археолаг, але наколькі я ведаю, унікальнасць асавецкага балота і тых знаходак у тым, што там геадезічная, гідралагічная, так сказаць, сітуацыя, бо гэта ў балот на капаецца ў мацерыку пад балотам, так бы мовіць. А яна дазваляе вельмі дакладна датаваць тое, што знойдзена, не падвяргаючы нават хімічным аналізам.
Яшчэ вось так мне цікавае пытанне, таму што я некалькі разоў звяртаў увагу, што гэтыя знаходкі знаходзяць вот менавіта Бешанковіцкі некі раён, ну гэта хутчэй вот некая Віцебшчына, паўночная Беларусь, ці ўсё-такі гэта хутчэй мая памылка як чытача, ці сапраўды ёсць некая асаблівасць, што ну вось гэта ўсё такія некія помнікі старыя, іх вельмі шмат у паўночнай Беларусі.
Ну, я думаю, што это толькі у вас такое склалася асабістае ўражанне, таму што насамрэч, канешне, вся Беларусь пакрытая археалагічнымі помнікамі, Беларусь вельмі багатая, і, канешне, сіла ў археолагаў не хапае, каб всё гэта раскапаць. І это унікальнае падарожжа ў даўніну, яшчэ раз кажу. Калі паглядзець на спрэчкі, якія вяліся археолагамі ў 19-20 стагоддзях, асабліва ў 20 стагоддзі, асабліва пра паходжанне беларусаў, гэта вельмі складаная тэма. Это ўсё, ну, унікальнае. Вся археолагі дзеляць паселішчы старажытныя, якія яны раскопваюць, і артэфакты паводле асаблівасцяў знойдзеных прадметаў, якім карысталіся жыхары тых паселішчаў, на археалагічныя культуры, так званыя, паколькі тады не было пісьменнасці яшчэ ў першым тысячагоддзі на тэрыторыі Беларусі, таму называюць культурамі.
І вось менавіта я хацеў закарнуць важны адзін аспект, ён не датычыць пакуль што нашага сайта, мы здаецца пра гэта не пісалі, але магчыма, пасля гэтай размовы, пасля вашага адказу, варта это будзе зрабіць. Я прачытаў цікавую інфармацыю, не буду хаваць, Сергія Бламейка падсунуў мне гэту інфармацыю, што археолагі адшукалі старажытныя паселішчы каля вёскі Ясковіча Салігорскага раёна. Адмыслоўцы кажуць, што хутчэй за ўсё знайшлі паселішча продкаў ранніх славян, і кажуць, што гэтая знаходка можа цалкам перавярнуць уяўленне пра гісторыю славянаў. Раскажыце падрабязней, што тут рэвалюцыйнага насамрэч адбылося, таму што газета «Шахцёр» Салігорская так сціпла спачатку пісала, што, кажацца, і раён наш малады, недавно створаны ў Беларусі, а тут бац, і такая вось знаходка.
Гэта поўдзень Салігорскага раёна, які лічыцца поўначу беларускага Палесся. У першым тысячагоддзі да нашай эры і ў першай палове першае тысячагоддзя, ну, дахай сабе і ўсё тысячагоддзе збольшага. Нашай эры лічыцца, што тэрыторыя Беларусі пераважна была заселена балтамі. І, значыць, это днепрадзвінская культура, так званая культура штрыхаванай керамікі. Пасля з'явіліся, ўжо раскапалі і даволі раннія культуры, так сказаць, якія адносяцца да сярэдзіны першае тысячагоддзя, Банцараўская або Мілаградская, якая на тэрыторыі Рэчыцкага, з большага раёну, дзе ўжо назіраецца сімбіёз славян з балтамі. Але этналінгвісты, якія вывучаюць дыялекты і іх паходжання, давно гаварылі, што відаць, славянскія мовы пайшлі з Палесся. Всё ж пра радзіма славянаў гэта Палесся, менавіта беларуская Палесся. Такія размовы давно вяліся. Дык вось, калі мова ідзе пра археалагічныя культуры, значыць, помнікі часу, калі не было пісьмовасці у славян, самай старой славянскай культурай археалагічнай лічыцца пражская культура. Яе вылучаюць паводле спецыяльнай лепленай керамікі, так званай. То есть элементы налеплівалися на гарчкі там. Вось. І першыя знаходкі былі зроблены ў раёне сучаснай Прагі, Чэхіі. І датуецца яна 5-7 стагоддзямі першае тысячагоддзя нашай эры. І помнікі гэтай культуры ў Беларусі натуральна знойдзеныя таксама на Палессі. І вось летась у рамках нагляду так званага археалагічнага адна супрацоўніца Інстытута гісторыі знайшла каля гэтых яскавічаў чарговае нейкае гарадзішча. Сёлета туды паехала вялікая дэлегацыя археолагаў сумесна.
40 чалавек.
З БДУ і са студэнтамі. Вось. І рэальна, сапраўды, яны раскапалі славянскае паселішча, але датыроўка ў пластах другога, пачатку 5-га стагоддзя. Значыць, гэтае паселішча існавала 300 гадоў паміж другім і чацвёртым стагоддзямі і загінула ў пачатку 5-га стагоддзя. Там яны знайшлі канец мяча, з чаго зрабілі выснову, што, відаць, быў напад вайскоўцаў, якія ўдзельнічалі у баявых дзеяннях на тэрыторыі Рымскай імперіі, меч, похвы мяча падобныя. Так сапраўды, калі б гэта ўсё было даказана, мы ж не можам яшчэ, ўсё гэта будзе апублікавана, задакументавана, ўсё. А калі так, то гэта лішняе пацверджанне таго, што апошнія 40-50 гадоў археолагі сцвярджаюць, што відаць праская археалагічная культура таксама выйшла з тэрыторыі беларускага Палесся. Гэта была б сенсацыя.
І яшчэ адна сенсацыйная знаходка. Мы вернемся да таго матэрыялу Ігра Карнея пра знаходкі на Віцебшчыне. Знайшлі там таксама мініатюрную жалейку, струбчастыя косткі чаплі ці жорва. Яе ўзрост Максім Чарняўскі, археолаг, гэта таксама ацэньвае як 3 тысячагоддзя да нашай эры. Падобныя дудачкі ёсць у Эрмітажы. Пра некалькі вядомых крыніц Балтыі дагэтуль у Беларусі знаходзіліся пераважна фрагменты. І вось такія незвычайныя знаходкі, вы бачыце, у Эрмітажы, увесь свет туды ездзіць глядзіць, а ў нас у балотах яны знаходзяцца. Это мне пытанне да вас, вот што ў вас асабіста некі знаходак, ну не то што вы магчыма самі знаходзілі, але ў тым ліку, але то што вот знойдзена ў Беларусі сапраўды вас здзівіла або ўразіла, што павярнула ваша ўяўленне пра гісторыю або прынамсі, ну, зрабіла вялікае ўражанне.
Ну, мова ідзе не толькі пра археалогію, але пра артэфакты, як такія, вы кажаце.
Помнікі, артэфакты, так.
Што? Ну, я па-першае, скажу, што Максім Чарняўскі 20-й год, ён раней з бацькам ездзіў туды, а зараз ужо сам кіруе гэтымі. Летась ён там знайшоў лыжачку, і яна, это была другая касцяная лыжачка ў Беларусі. І яна была сцёртая такім чынам, што было ясна, што чалавек, каторы ёй карыстаўся, правша, напрыклад, так? Это была таксама вельмі цікавая знаходка. Я разумею, Максіма, што это выклікае трымценне, такія рэчы, знаходкі, каторым 4,5 тысячі гадоў, калі адлічваюць ад паловы 3 тысячі годзе да нашай эры. Вось. Ну, канешна, мне даводзілася працаваць у архівах і таксама адчуваць такое трымценне, калі ты нешта знаходзіш. Ну, але я вось захапляючыся архітэктурай і гісторыяй беларускай архітэктуры і нашымі старымі помнікамі, канешна, таксама маю такія рэчы. Напрыклад, пасля таго, як быў адрэстаўраваны Мірскі замак, я прыехаў у Мір, у якім я быў шмат разоў, паколькі я леты праводзіў каля Міра і ў самім Міры, мой бацька паходзіць з-пад Міра. Вось, але там плябанію пры касцёле адрэстаўравалі больш-менш і знялі тынк над уваходам з боку вуліцы. І там знайшлася такая патрэсканая мармуровая дошка, якой Радзівіл сіротка, значыць, дараваў гэтую плябанію, ахвяраваў касцёлу. Это была фантастычная рэч. Я не мог адысці ад гэтага месца. Я сыходзіў і зноў вяртаўся. Бо ў Беларусі такіх артэфактаў 16-17 годзе даволі мала. І я раю ўсім зайсці ў гэтую былую плябанію, там цяпер кавярня нейкая, там фантастычны інтэр'ер 16 стагоддзя аўтэнтычны, это проста выклікае поўнае захапленне.
Ну, пажадаем беларускім археолагам цікавых знаходак фантастычных, а нашым слухачам і чытачам пажадаем цікавасці і сапраўды захаплення гэтымі знаходкамі. Гэта быў Сергей Абламейка, гісторык і журналіст Радыё Свабода, а праграму «Сёння на Свабоду» для вас сёння вёў я, Дмітрий Гурневіч, свабода.орг.
Сёння на Свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. сёння на свабодзе.